nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e t'i shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, të mërkurën shprehu mirënjohjen e tij për Irakun në përpjekjet e tij për të ndihmuar në rivendosjen e marrëdhënieve të Teheranit me Arabinë Saudite dhe Egjiptin. Duke folur në Bagdad në një konferencë të përbashkët për shtyp me homologun e tij irakian Fuad Hussein, ministri i punëve të jashtme të Iranit, Amir Abdullahian, falenderoi homologun e tij irakian dhe qeverinë irakiane për përpjekjet e tyre për të forcuar dialogun dhe bashkëpunimin midis Iranit dhe Arabisë Saudite, si dhe mes Iranit dhe Egjiptit. Në kuadrin e forcimit të bashkëpunimit me vendet muslimane dhe me rajonin, ne mirëpresim rivendosjen e marrëdhënieve midis Iranit dhe Arabisë Saudite dhe Egjiptit, tha shefi i diplomacisë Iranit. Ne shprehim mirënjohje për përpjekjet e Fuad Hussein për të mbyllur boshllëqet midis dy palëve. Mëtej, shefi i diplomacisë Iranit tha gjithashtu se me homologun e ti irakian ka diskutuar për vazhdimin e bashkëpunimit në kuadër të marrëveshjeve të ndërsjella dhe bazuar në marrëveshjen e vitit 1975 e njohur ndryshe si marrëveshja e Algjerit. Iraku ka pritur disa raunde negociatash midis Iranit dhe Arabisë Saudite gjatë dy viteve të fundit. Ministri i jashtëm i Iranit, Hussein Amir Abdullahian, mëtej ka përshëndetur kthimin e Irakut në rolin e tij rajonal. Vizita e ministrit të jashtëm iranian në Irak vjen disa javë pasi homologu i tij saudit zhvilloi një vizitë në Irak, ku ai diskutoi rifillimin e bisedimeve Teheran-Riyad që synojnë rivendosjen e marrëdhënieve dypalëshe mes Iranit dhe Arabisë Saudite. Komandanti i forcës Quds të Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se Irani ka arritur të pengojë përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të vendosur sundimin në Azin Perëndimore dhe për të vënë në kontrollin e tyre kombet e rajonit. Edhe pse ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pranoi hapur në Washington se kishte shpenzuar 7 trilion dollar dhe kishte humbur të paktën 7000 forca në Afganistan, ajo që e ktheu një projekt kaq ambicioz në një dështim të tmerrshëm ishte sistemi islamik i Iranit dhe kultura e revolucionit islamik, tha të mërkurën General Brigade Ismail Kani në një fjalim të mbajtur në Asamblen e Ekspertëve në Teheran. Komandanti i forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit Matej vuri në dukje se Irani, pavarësisht nga komplotet e mbrapshta të krijuara nga armiqt, mbi të gjitha nga Amerika dhe regjimi izraelit, vazhdon të ecë në rrugën e progresit, është bërë burim ndikimi në rajon dhe në botë dhe ka shënuar arritje të dukshme në fusha të ndryshme. Komandanti i lartë i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit vuri në dukje se pushtetarët amerikan në bashkëpunim me një numër vendesh të rajonit ndryshuan strategjitë e tyre në Azin Perëndimore dhe krijuan grupin terrorist takfirist ISIS. Grupi i devijuar dhe kriminal ISIS ishte një kopje e rreme e frontit të rezistencës, kishte kapacitetin për të transformuar status quo e rajonit në favor të amerikanëve. Megjithatë, për shkak të përpjekjeve dhe sakrificave të bëra nga General Lieutenant Qasem Soleimani, komploti djallëzor dështoi, tha General Brigade Ismail Kani, komandant i forcës Quds të Gardës Revolucionare të Iranit. Kryetari i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se zyrtarët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kanë negociuar, vizituar dhe inspektuar objektet bërthamore të Iranit që nga dita e djeshme. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Mohamed Islami, kryetar i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit, të mërkurën pas mbledhjes së kabinetit qeveritar, në një prononcim për gazetarët e pranishëm deklaroi: Negociatat për marrëveshjen bërthamore dhe vetë marrëveshja bërthamore ishte një marrëveshje që u arrit midis grupit 5+1 dhe Republikës Islamike të Iranit për të krijuar mirëbesimin. Por palët kryesore në këtë marrëveshje nuk kanë zbatuar detyrat dhe angazhimet e tyre, veçanërisht amerikanët, të cilët as nuk bashkëpunuan vetë dhe as nuk lejuan të tjerët të bashkëpunojnë. Matej, kryetari i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit, deklaroi: Tendenca politike e presionit maksimal synon që Irani të përmbush në mënyrë të njëanshme angazhimet dhe detyrimet e marrëveshjes bërthamore, ndërsa pala tjetër të mos zbatojnë detyrimet dhe angazhimet e tyre, një çështje kjo e cila është plotësisht e papranueshme dhe Republika Islamike e Iranit nuk toleron presionin, nxitjet dhe provokimet politike që synojnë të krijojnë vetëm probleme. Në përfundim, kryetari i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit, Zoti Mohamed Islami, shtoi: Irani do të vazhdoj marrëdhëniet me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në kuadër të masave mbrojtëse dhe përmes ndërveprimit, koordinimit dhe ndjekjes së procesit për parandalimin e krijimit të paqartësive të reja në procesin e bashkëpunimit të Iranit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Komandanti i përgjithshëm i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, duke folur për komplotet e armiqve për të goditur Iranin, deklaroi: "Armiku nuk ka kapital për të mposhtur Iranin." Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se General Hussein Salami, komandanti i përgjithshëm i gardës së Revolucionit Islamik të Iranit, deklaroi: "Rezervat dhe kapitali strategjik i Perëndimit për të përballur me Islamin pas rrëzimit të Saddam Husseinit ishte fenomeni takfirist që kishte për qëllim të shkatërronte të gjithë botën islame, mirëpo Revolucioni Islamik i Iranit e ka tejkaluar këtë sfidë intriguese." General Hussein Salami, duke thënë se blokada ekonomike dhe sanksionet gjithashtu ishin prej rezervave dhe kapitaleve të armikut për të goditur Iranin, shtoi: "Armiku ka vendosur në dispozicion të gjithë sistemin e inteligjencës, sistemin juridik dhe të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe fuqit mediatike për të dalë fitues në këtë fushë betejë, por sërish ka dështuar dhe edhe vetë është mposhtur, ndërsa aktualisht armiku që është zhgënjur nga të gjitha opsionet e tjera, po mundohet të përdor disa grupe opozitare të cilat nuk kanë asë vlerë për të përmendur emrin. Perëndimi kërkon që në Iran të jetë një shoqëri e prapambetur, e varfër, e shkatëruar dhe e gatshme të dorëzohet, mirë po veprimet e Revolucionit Islamik kanë qenë të tilla që Irani, pavarësisht të gjitha komploteve të armiqve, ka arritur të neutralizojë dëshirat dhe politikat e armiqve të tij. Populli i Iranit po qëndron përballë armikut dhe po vazhdon rrugën e vet të zhvillimit dhe gjithnjë ka treguar se askush nuk mund të shkatërrojë unitetin e popullit iranian, tha komandanti i përgjithshëm i gardës revolucionare të Iranit. Në përfundim, General Hussein Salami vuri në dukje edhe dëbimin e medias terroriste Iran International nga Londra në Washington dhe tha: "Kjo media djallëzore, publikuese e gënjeshtrave, intrigave dhe ofezave, është hedhur në një vend tjetër, dhe kjo do të thotë se territori i ndikimit të fuqisë Revolucionit Islamik të Iranit po zgjerohet." Pas paralajmërimit të grupeve të rezistencës me bazë në rripin e Gazës, ushtria izraelite është vendosur në gatishmëri të lartë dhe vendosi sisteme të mbrojtjes ajrore në disa zona në kufi me rripin e Gazës. Të mërkurën në mëngjes, me pretekstin e arrestimit të disa palestinezve, ushtria izraelite sulmoi qytetin Enablusit në bregun perëndimor të lumit Jordan, dhe u përlesh me palestinezët ku si pasoj 10 palestinez u martirizuan dhe 102 të tjerë u plagosën. Brigadat Ezedin Kasam, krau i armatosur i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, pas këtij sulmi terrorist të ushtrisë sioniste, deklaroi: "Rezistenca në Gaza po monitoron krimet në rritje të armikut sionist kundër popullit ton në bregun perëndimor të pushtuar dhe durimi i rezistencës po mbaron." Pas këtij paralajmërimi, kanali televiziv 14 i regjimit sionist njoftoi se sistemet e mbrojtjes ajrore janë dislokuar në afërsi të rripit të Gazës, si dhe forcat sioniste në qytetin e Kutsit dhe zonat për rreth ti, kanë shtuar gatishmërinë e tyre nga frika e hakmarrjes dhe nga operacionet e forcave të rezistencës. Një nga oficerët e lartë të ushtrisë regjimit sionist lidhur me këtë situatë pohoi: këtu është një hambar baruti që për të ndezur duhet vetëm një shkrepse. Krimi i ri i kryer nga sionistët në qytetin Nablus në Bregun Perëndimor ka ngjallur reagimin e grupeve të ndryshme palestineze, të cilat kanë deklaruar se vazhdimi i agresionit dhe përshkallëzimi i tensioneve në Bregun Perëndimor do të djeg regjimin pushtues sionist. Ish kryeministri i regjimit sionist pranoi se regjimi pushtues do të shpërbëhet nga brenda për 6 muaj. Yair Lapid, kreu i fraksionit opozitar dhe ish kryeministër i regjimit sionist, tha se në këtë gjysmë viti Izraeli do të shpërbëhet nga brenda dhe pas kësaj periudhe izraelitët do të jenë të zënë me urrejtjen ndaj njëri tjetrit. Edhe presidenti i regjimit sionist, Isaac Herzog, shprehu gjithashtu shqetësimin për rënjen e këtij regjimi dhe paralajmëroi për situatën kritike të brendshme në Izrael. Në të njëjtën kohë, vendimi i kabinetit të Netanyahut për ndryshime në sistemin gjyqësor të regjimit sionist ka sjell tashmë tensione dhe mosmarrveshje politike mes koalicionit qeverisës dhe krahut të opozitës. Në javët e fundit, 10 qytete nga veriu në jug të Palestinës së pushtuar kanë qenë arena të demonstratave kundër kabinetit të ekstremit të djathtë të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Udhëheqësit opozitar të regjimit sionist konsiderojnë se qëllimi i kabinetit të Netanyahut për ndryshimin në sistemin gjyqësor izraelit synon të dëmsojë gjyqësorin dhe të parandaloj gjykimin e kryeministrit Netanyahu, i cili po akuzohet për 3 rastet të korrupsionit dhe marrjes së rishfeteve. Koalicioni qeverisës i ekstremit të djathtë i regjimit sionist i kryesuar nga Benjamin Netanyahu ka ndërmarrë një sër veprimesh dhe vendimesh të cilat sipas fraksionit opozitar dhe presidentit të regjimit sionist do të intensifikojnë krizën e brendshme, madje do të nxisin edhe luftën civile në Izrael. Duma shtetërore e Rusisë miratoi një zëri të mërkurën një ligj që ratifikon vendimin e presidentit rus Vladimir Putin për të pezulluar pjesëmarrjen e Moskës në një pakt kyç bërthamor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky dokument që njofton daljen e Rusisë nga traktati i ri i reduktimit të armëve strategjike i njohur ndryshe si New Start, u paraqit nga Putin në Dumën shtetërore të Rusisë. Vlefshmëria e traktatit të ri Start aktualisht është pezulluar dhe vendimi për rivendosjen e tij i takon presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Ky ligj do të hyjë në fuqi nga momenti i publikimit në fletoren zyrtare. Traktati i quajtur New Start për reduktimin e armëve strategjike u nënshkrua nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kryeqytetin e Republikës Çeke Prag më 8 prill të vitit 2010. Traktati i ri i reduktimit të armëve strategjike, i njohur si New Start, parashikon reduktimin e arsenalit bërthamor të të dy vendeve, të cilat janë poseduesit më të mëdhenj të armëve bërthamore në të gjithë botën. Në fjalimin e tij në Asamblen Federale të Rusisë të martën, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi vendimin për të pezulluar pjesëmarrjen e Rusisë në traktatin e ri Start. Presidenti i Rusis tha gjithashtu se Rusia nuk do të tërhiqet nga ky traktat, por duhet të di se si llogariten arsenalet bërthamore të vendeve të tjera të NATO-s, Anglisë dhe Francës, përpara se traktati START të rinovohet. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Rusis, në një deklarat më herët ditën e sotme, tha se vendimi i Moskës ishte i kthyeshëm dhe i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të tregojnë vullnet politik dhe të bëjnë përpjekje me mirëbesim për të siguruar rifillimin e funksionimit të plot të traktatit New START. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Fajrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Mahdavizmi dhe revolucioni islamik. Revolucioni islamik i Iranit në nudhëheqjen e Ruhullah Khomeinit në pozitën e autoritetit fetar dhe zëvendësit të Imam Zamanit dhe me detyrën për t'ju bindur dhe ndjekur atë, arriti fitoren në vitin 1357. Udhëheqësi i cili deklaroi qartë, revolucioni i popullit të Iranit është piknisja e revolucionit të madh të botës islame, i drejtuar nga imami i kohës, të cilin Zoti do t'u shfaqë të gjithë muslimanëve dhe botës në epokën e duhur. Përshëndetje miq. Këtë ditë në Republikën Islamike të Iranit mbahen festimet e 10 ditëshit të Fajrit. 10 ditëshi i Fajrit është nga 12 deri në 22 Bahman, ose nga 1 deri në 11 shkurt, që përkon me ardhjen e Imam Khomeinit rahmatullahi alej në Iran. Pas një mërgimi 14 vjeçar, zgjat deri në ditën e fitores së Revolucionit Islamik Iranian në 1979. 44 vite më parë, Irani, në udhëheqjen e Ruhullah Khomeinit, një klerik revolucionar dhe autoritet i madh fetar i muslimanëve iranian, rriti fitoren. Ky revolucion, për nga kushtet dhe faktet e formimit të tij, ishte shumë i ngjajshëm me revolucionet e mëdha të botës, por ndryshimi thelbësor nga revolucionet e tjera ishin rrënjët e tij fetare dhe përqendrimi tek Zoti së bashku me udhëheqjen e tij fetare. Populli musliman i Iranit i konsideron autoritetet e tij fetare si një lloj zëvendësi te Imam Mehdiut, Zoti i përshpejtoft ardhjen e tij. Dhe me fjalë të tjera siç e konsiderojnë të detyrueshme bindjen ndaj Imam Mehdiut, kur ai të shfaqet, ata gjithashtu e konsiderojnë detyrim bindjen ndaj autoritetit fetar si zëvendës të tij gjatë mungesës së tij. Pas fitores së revolucionit, titulli i këtij autoriteti fetar u ndryshua në vali fakih. Por fakihu është i njëjti autoritet fetar që është në krye të bashkësisë dhe njerëzit e kanë pranuar atë për shkak të të qenurisë së vendës të Imam Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Me fjalë të tjera, nëse para revolucionit njerëzit rezistonin dhe ngriheshin kundër shtypjes me urdhrin dhe drejtimin e autoritetit fetar, atëherë edhe pas revolucionit ata vazhduan të rezistonin kundër arrogancës dhe shtypjes nën urdhrat e vali fakihut. Shfaqja e shpëtimtarit është një nga mësimet e zakonshme dhe gjithpërfshirëse të feve qiellore. Të gjitha shkollat, fetë dhe sektet bazuar në veprat dhe burimet e disponueshme prej tyre. Presin një personalitet hynor dhe një qënje njërzore të përsosur, që do të korrigjoj dhe lartësoj njërzimin me fuqin dhe forcën hynore. Për shembul, hajdutët janë duke pritur për kalki në budizm. Ideja e shpëtimtarit dhe reformatorit lidhet me konceptin Maitreja. Zoroastrianët presin Zoashiatin dhe hebrejnët presin Mesian. Të krishterët presin Jezu Krishtin.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Kjo pritje për të shpëtuar njerëzimin ka krijuar një lloj shpresë për të ardhmen. Në Islam, që është feja e fundit dhe e plot, kjo pritshmëri është më e qartë. Në shiizëm gjithashtu është transparente në krahasim me sektet e tjera islame, sepse shumë karakteristike të atij të premtuari dhe atyre që e presin janë identifikuar nga profeti i shenjtë sallallahu alejhi wasallam dhe imamët e pagabueshëm alayhis salam, dhe në haditha ata, duke i nxitur njerëzit të presin ditën e kiametit, e kanë prezantuar atë me veprat më të mira. Sipas traditave dhe interpretimeve kuranore, shfaqja dhe ngritja Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, imami të 12 të shiitëve, është revolucioni më i madh dhe më i papreqedent botëror, i cili do të sjellë ndryshime thelbësore dhe të gjithanshme në të gjitha fushat, përfshirë këtu ato kulturore, sociale, ekonomike dhe politike. Në ajetin 55 të surës Nur, Zoti thot: "Atyre nga mesi juaj, të cilët i besuan dhe bën vepra të mira, Allahu u premtoi se do t'i bëj zotërues në atë tokë, ashtu siç pat bërë zotërues ata që ishin para tyre, dhe fen të cilën ai e pëlqeu për ta, do t'a forcoj, e në këtë vend të frikës, ai do t'u dhurojë siguri. Ata më adhurojnë mua e nuk më shoqërojnë asgjë, e kush edhe pas kësaj e mohon, të tillët janë ata më të prishurit." Në këtë ajet të nderuar, Zoti i madhëruar numëron tre karakteristika të rëndësishme për një shoqëri që ka besim dhe kryen vepra të drejta. Së pari, njerëzit e drejtë i gjejnë drejtuesit dhe sundojnë në tokë, fitojnë fuqi dhe autoritet dhe marrin përgjegjësinë për administrimin e tokës. Së dyti, feja vendoset në shoqëri në mënyrë që të drejtët, pas marrjes së sovranitetit dhe drejtimit të tokës, dominojnë dhe vendosin besimet dhe ideologjinë e tyre. Në një situatë të tillë, feja islame përhapet në shoqëri dhe fiton sovranitet. Së treti, në këtë shoqëri do të vendoset siguria dhe nuk do të ketë më frikë. Ajtullah Muhammed Hussein Tabatabai, Zoti i bekoft besimtarët e pastër që kanë bërë vepra të mira. Ai ka dhënë një premtim të tillë: ai do të krijojë një shoqëri të denjë dhe të pastër për ta, pa mosbesues, hipokrizi dhe përçarje. Ata bëhen trashëgues të tokës, dhe tek ata nuk mbizotëron gjë tjetër veçse besimeve dhe mësimet e fesë së vërtet. Ata jetojnë në siguri të plot, pa u friksuar nga armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm. Një shoqëri kaq e pastër, me këto cilësi të shenjta dhe të çmuara, nuk është realizuar që nga koha e profetit sallallahu alejhi ve sellem, dhe nëse marrim parasysh shkrimet e bëra nga profeti i shenjtë dhe imamët e Ehlibejtit për epokën e ardhjes së Imam Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij. Kjo shoqëri mund të jetë vetëm në atë kohë. Fitoria e revolucionit islamik iranian konsiderohet pikë kthese në botën islame, një revolucion që ishte simbolizues i pritjes së popullit për revolucionin dhe kryengritjen e shpëtimtarit të njerëzimit dhe shpëtimtarit të shtypurve, dhe revolucion që u pret duart shtypësve dhe të korruptuarve të botës. Imam Khomeini, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke qëndruar në misionin e tij të rëndësishëm dhe hynor, synimin përfundimtar të revolucionit islamik e konsideroi si diçka për te ndryshimit të qeverisë, dhe në bazë të kësaj ai veproi për të udhëhequr revolucionin islamik dhe për të drejtuar zhvillimet që rrjedhin prej tij. Në muajt e fundit të jetës së tij të bekuar, ai komentoi hapur këtë çështje dhe tha: "Zyrtarët tan duhet ta dinë se revolucioni ynë nuk kufizohet vetëm në Iran. Revolucioni i popullit të Iranit është piknisja e revolucionit të madh të botës islame, nën flamurin e Imam Mehdiut, Zoti e bekoft për të gjithë muslimanat dhe botën dhe e ktheft atë në kohën e tanishme. Nëse çështjet ekonomike dhe materiale i largojnë për një moment zyrtarët nga detyrat e tyre, kjo do të sjellë një rrezik të madh dhe tradhti të tmerrshme. Qeveria e Republikës Islamike duhet të bëjë të gjithë përpjekjet e saj për të menaxhuar sa më mirë njerëzit, por kjo nuk do të thotë se duhet i largojë ata nga qëllimet e mëdha të revolucionit, që është krijimi i një qeverie globale islame. Në fund të programit, duke ju uruar për 10 ditëshin e Faxhrit, ju kujtojmë se Faxhri do të thotë dalje nga errësira, drejt dritës, dhe quhet dritë që bën errësira të prishet dhe të shfaqet imami i kohës, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, i cili do të rrezatojë dritën e tij nga e gjithë kjo errësirë, dhe ajo dritë do të përqafojë të gjithë njerëzit. Me fjalë të tjera, revolucioni islamik i Iranit krijoi një shpërthim dhe solli dritë dhe ndriçim tek njerëzit. E tashmë të gjithë muslimanët, edhe ata që presin të drejtën dhe e kanë për detyrë ta ruajnë këtë revolucion dhe përmes tij të realizojnë shfaqjen e shpëtimtarit sa më shpejt që të jetë mundur. Ashtu siç Zoti në ajetin 5 të surës El Kasas thotë: "E ne duam t'i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t'i bëjmë udhëheqës e t'i bëjmë trashëgues." Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar takimit të liderit suprem me sipërmarrësit dhe prodhuesit në qendrat e dijes.
pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me sipërmarrës, prodhues dhe qendrat e dijes. Në këtë program do të bëjmë një raport të takimit Ayatollah Khamenei me sipërmarrësit, prodhuesit dhe qendrat e dijes. Në kaluar më 10 Bahman 1401 sipas kalendarit iranian, udhëheqësi i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei u takua me qindra aktivistë ekonomik. Në fillim të këtij takimi, një sër aktivistësh nga sektorët të prodhimit, punësimit dhe dijes i paraqitën liderit suprem një raport për veprimet, sukseset dhe arritjet e tyre. Gjithashtu, duke shprehur problematikat e fushës së tyre të punës, ata ofruan sugjerimet e tyre. Pasi dëgjoi raportet e paraqitura, Ayatollah Khamenei në fillim të fjalës së tij tha se nuk është për t'u habitur që arritjet ishin rezultat i frymëzimit të lartë të shpresës. Ai ekzistencën e burimeve natyrore të jashtëzakonshme të dhëna nga Zoti, pozitën e jashtëzakonshme gjeografike të vendit, në aspektin politik dhe ndërkombëtar, si dhe burimet njerëzore të spikatura, i konsideroi potencialet më të mira për vendin dhe tha: Ajo që shoh për të ardhme në mendjen time para syve të mi dhe intelektualit tim, është se e vëzhgoj vendin, të ardhmen e kombit dhe përparimin e dijes në këtë vend, shumë më tepër se sa shprehet apo mendohet në këto spekulime konvencionale dhe vërtet shumë më tepër se sa këto fjalë. Lideri i revolucionit islamik i vlerësoi relativisht të mira aktivitetet e bëra në fushën e prodhimit me bazë dijen, krijimin e vendeve të punës dhe sipërmarrjen, dhe vlerësoi të dukshëm progresin e bërë në ekonominë dhe prodhimin e vendit. Duke u referuar statistikave të qendrave zyrtare të vendit, ai tha: "Kjo tregon një lëvizje. Rritja e prodhimit bruto pa naftë, rritja e vlerës së shtuar të sektorit të industrisë dhe minerave, veçanërisht në prodhimin e fabrikave të mëdha." Tregon një rritje për 6.6% që është shifër e mirë. Rritja e kapitalit fiks dhe të tilla statistika si kjo tregon se ka pasur progres. Lideri i revolucionit islamik pra pambetjen e vendit në dekadën e fundit e konsideroi pasojë menaxhimit të dobët, pranisë së sanksioneve, uljes së vlerës së naftës në një moment të caktuar dhe fokusimit të vendit në çështjen bërthamore, gjë që e kushtozoi ekonominë e vendit. Ai rritjen e shpejtë dhe të vazhdueshme të ekonomisë e cilësoi çështjen më të rëndësishme të vendit dhe kompensimi i kësaj prapambetje nuk është punë e lehtë dhe kërkon rritje të vazhdueshme ekonomike në një periudhë afatmesme prej 7 deri në 10 vite. Ayatollah Khamenei deklaroi se prioriteti kryesor i planit të 7 të zhvillimit është përparimi ekonomik i kombinuar me drejtësinë dhe tha: Çështja e drejtësisë është e rëndësishme, domethënë nëse përparojmë pa drejtësi, në fakt nuk kemi përparuar. Progresi duhet të shoqërohet me drejtësi. Duke i referuar rritjes mesatare ekonomike prej 8% e konsideruar në politikat e planit të 7 të zhvillimit, lideri i revolucionit islamik tha: Nëse realisht mund të arrijmë një rritje mesatare 8% gjatë periudhës 5-vjeçare të këtij plani, unë mendoj se tani është bërë një punë shumë e mirë. Ne kemi nevojë për këtë rritje.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Lideri i revolucionit islamik, në vazhdim të fjalës së tij, shprehu 4 arsye për nevojën e rritjes së ekonomisë së vendit. Së pari, rritja ekonomike është e nevojshme për të zgjidhur problemin e jetesës e njerëzve dhe mirëqenjes së familjeve. Nuk është e mundur të eliminohet varfëria pa rritje ekonomike në vend. Si arsye dytë ai konsideroi ngritjen e pozitës së Iranit në ekonominë rajonale dhe botërore dhe tha: "Në botën e sotme ngritja e pozitës së një vendi lidhet kryesisht me statusin ekonomik të atij vendi. Kur moneda e një vendi dobësohet, zvogëlohen mundësitë ekonomike, zvogëlohet prestigji dhe pozita e tij në botën e sotme. Ne kemi nevojë për këtë rritje për të ruajtur pozicionin e këtij vendi në rajon dhe botë." Ajatollah Khamenei ekzistencën e burimeve njerëzore të reja dhe ekspertë në vend e konsideroi arsyen e tretë për nevojën e rritjes së ekonomisë së vendit. Sipas tij, në vend ka miliona studentë të diplomuar në fusha të ndryshme shkencore, kërkesa e të cilëve është puna dhe mundësia e avancimit shkencor. Pa një rritje të lartë ekonomike, nuk është e mundur të krijohen vende pune për një grup kaq të madh ekspertësh dhe shkencëtarësh të rinj. Ajatollah Khamenei vazhdoi: "Arsyeja katërt është se ne sot kemi shumë të rinj në vendin tonë, por a do të kemi të njëjtin numër të rinj nesër? Kjo nuk është e qartë. Me këtë situatë që vërej, me gjithë theksimin që kemi bërë, në të njëjtën kohë, rezultatet nuk kanë qenë shumë inkurajuese. Mund të mos kemi kaq shumë të rinj nesër. Ne duhet ta bëjmë vendin të pasur për atë ditë. Nëse vendi nuk është i pasur, në atë ditë kur të kemi pak të rinj, atëherë ai nuk mund të bëhet i pasur. Sot, ne duhet të kryojmë rritje që vëndi të bëhet i pasur, që vëndi të menagjoj relativisht veten dhe të ardhmen, kur ne nuk do të kemi ka shumë të rinjë." Lideri revolucionit islamik theksoi se arritja e një rritje të tillë kërkon dy shtylla kryesore, të cilat janë rritja e investimeve për prodhim dhe përmirësimin e produktivitetit. Ai gjithashtu i vlerësoi të domosdoshme ekzistencën e një vizioni strategjik dhe plani afatgjatë në organet ekzekutive, dhe theksoi se vendi nuk mund të drejtohet pa aktivitetet e ndërmarrjeve private dhe organet ekzekutive duhet të mbështesin zhvillimin e ndërmarrjeve private. Lideri i revolucionit islamik ngritjen e nivelit të dijes dhe teknologjisë e konsideroi një nga kërkesat e tjera për rritjen ekonomike dhe tha: "Sasia e suksesit që kemi sot është për shkak të përparimit të shkencës në vend, e cila fal Zotit filloi 15 a 16 vite më parë. Në këtë fushë vendi ka pasur një proces të mirë dhe ka bërë progres të mirë. Fakti që e shihni këtë të ri që vjen këtu, duke thënë me guxim se kemi bërë edhe ne dhe mund të bëjmë këtë dhe gjëra të tilla si këto, është sepse ata kanë përparuar në dije dhe është hapur rruga drejt shkencës." Ajatollah Khamenei, duke u referuar fjalëve të tij në konferencën e 7 ndërkombëtare të elitave të reja në vitin 1392, shtoi: "Ne tham shkoni thyeni vijën e parë të shkencës, kalojeni atë. Shkoni përpara. Mos u kënaqni duke mbetur në pjesën e fundit të karvanit shkencor të botës. Shkoni para. Ajo që parashtrova si dëshirë për disa vite më parë dhe duhet të arrijmë këtë dëshirë, është se thash se duhet të planifikojmë në atë mënyrë, të lëvizim në atë mënyrë, që 50 vjet nga tani, nëse dikush në botë dëshiron të dëgjojë një fjalë të re shkencore, ai duhet të mësoj gjuhën perse për të qenë në gjendje të dëgjojë dhe të kuptojë artikullin e ri shkencor. Duhet të lëvizim pikërisht kështu." Lideri i revolucionit islamik konkurrencën e mallrave e konsideroi kërkesë tjetër për rritjen ekonomike të vendit. Duke deklaruar se natyra e mallrave iraniane është konkurruese për nga sasia dhe cilësia, ai tha: "Nëse produktin ton e bëjmë konkurrues, pra edhe rritet cilësia dhe ulet çmimi, embargoja nuk do të funksionojë më. Sot kjo ndodh në disa raste. Un kam informacion. ka disa vende ku eksportojnë produktet tona. Aty vijnë edhe prodhimet e të tjerve, dhe produkti ynë është më i dëshirueshëm për shkak të cilësisë së tij. Ai produkt është më i mirë dhe më i lirë, prandaj njerëzit e favorizojnë atë. Ata nuk i dëshirojnë produktet e tjera. Përsa i përket shërbimit, është i njëjtë. Shumë vende në botë, vende afrikane, disa vende të Amerikës Latine, kanë nevojë për një digë, kanë nevojë për një rrugë, kanë nevojë për autostrada të mëdha. Vendet e tjera i bëjnë këto me çmime të larta dhe cilësi të dobët. Ne mund të bëjmë ato me një çmim të lirë dhe cilësi të mirë, duke marrë parasysh rolin e madh të kompanive të vogla dhe të mesme në krijimin e vendeve të punës dhe vlerën e shtuar të mallrave. Ayatollah Khamenei u kërkoi agjencive qeveritare dhe kompanive të mëdha që t'i ndihmojnë këto kompani. Çështja e fundit, e ngritur nga lideri i revolucionit islamik në këtë takim, ishte çështja e kooperativave. Nga këndvështrimi i liderit të revolucionit islamik, kooperativat prodhuese mund të jenë një nga detyrat më të rëndësishme për krijimin e vendeve të punës, dhe veçanërisht shtrirjen e drejtësisë ekonomike në të gjithë vendin. Në fund Ayatollah Khamenei, duke u lutur për zyrtarët e vendit, tha: "Dëshmoj se qeveritarët e respektuar po punojnë me të gjithë qenien e tyre. Do të thotë se përpjekja që po bëjnë është vërtet përpjekje shumë e mirë. Megjithatë, duhet të kujdesem për drejtimet dhe ta bëjmë punën në atë mënyrë që dash Zoti të ketë rezultate të favorshme." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی شنوت شکرینن چون انگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të ti alejhi selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.